ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Energetski projekt v Čilu ogroža ene izmed najboljših teleskopov na svetu. Zaradi podneverbe dela do diplomskih študentov retrakcija znanstvenega članka. V znanstvenem Britofu raziskovalke in raziskovalci so ustvarili vesoljski miso. Evropski južni observatorij, krajše ESO, opozarja na moteči vpliv energetskega projekta v severnem Čilu na nekatere najmočnejše teleskope na svetu. Teleskope, ki so astronomom med drugim omogočili opazovanje prvega eksoplaneta, zdaj ogroža 3000 hektarski projekt vetrnih turbin in sončnih panelov, ki bi med drugim poganjali tudi nizko oglično proizvodno amonijaka in vodika. Predlog za gradnjo projekta INA v puščavi Atakama je predložilo podjetje AES Andes, hčerinska družba ameriškega energetskega velikana AES Corporation. Glede na trenutno predlagani načrt bi bil projekt INA od nekaterih teleskopov oddaljen zgolj 5 kilometrov. 9 milijard evrov vreden projekt INA, ki še vedno čaka na okoljsko presojo, je del načrta učila, da postane oglično neutralen. ESO upravlja več teleskopov v čilenski visokogorski puščavi Atakama, ki zaradi jasnega vremena in mirnega suhega zraka spada med najboljše kraje na Zemlji za opazovanje oddaljenih in drugače težko vidnih nebesnih teles. Med najzmogljivejšimi teleskopi v observatoriju Paranal sta zelo veliki teleskop ali VLT, ki zajema 4 ločene teleskope in teleskop Vista. Na območju observatorija trenutno poteka tudi gradnja izjemno velikega teleskopa ELT, ki bo največji teleskop za zaznavanje vidne in infrardeče svetlobe na svetu ter gradnja polja teleskopov Cherenkova CTAO South. Na nevarnosti projekta INA za teleskope observatorija Paranal je ESO opozarjal že januarja, zdaj pa so o zmožnih vplivih opravili poglobljeno tehnično analizo. Težava tiči v svetlobnem onesnaženju. To naj bi se zaradi projekta INA na lokaciji teleskopa VLT povišalo za 35%, na lokaciji bodočega observatorija CTAO South pa za kar 50%. Na lokaciji teleskopa ELT, ki je prav tako še v procesu gradnje, bi bilo svetlobno onesnaženje zgolj 5% višje, po mnenju ESO pa je to dovolj, da lokacija ne bi bila več primerna za vrhunska astronomska opazovanja. V analizi so obravnavali tudi druge moteče vplive projekta INA, kot je povečanje atmosferske turbulence. Turbulenca v zraku namreč povzroča navidezno migetanje zvezd, kar dodatno znižuje kakovost teleskopskih posnetkov. Rezultate analize so predali tudi čilenski vladi kot del javnega posvetovanja in okoljske presoje o projektu INA. V sporočilu za javnost so pri ESO zapisali še, da povsem podpirajo čilenske težnje po razogličenju, nasprotujejo zgolj izbrani lokaciji energetskega projekta. Iz revije Journal of Cleaner Production so umaknili leta 2019 objavljen članek o načrtovanju in razvoju učinkovitih nanotehnoloških baterij. Do časa umika si je članek raziskovalne skupine z Univerze v Sydneyju nabral 14 citatov. V članku so brez dovoljenja koristili podatke, ki so bili rezultat dela do diplomskih študentov. V študiji so zavajajoče navedli, da so podatke pridobili s pomočjo strokovnjakov z projekta industrije industrijskega svetovanja. Vključili so tudi intervjuje z javnostjo, ki so jih izvedli do diplomski študentje, ob tem pa etičnega dovoljenja k raziskavi niso priložili. Etična dovoljenja so sicer potrebna, ko so v raziskave vključeni človeški udeleženci. Na poneverbo podatkov do diplomskih študentov, ki je privedla do umika članka, je opozorila organizacijska enota za raziskovalno integriteto z Univerze v Sidneju. Z umikom članka so se strinjali vsi trije avtorji, ki na Univerzi v Sidneju in Queenslandu v večini zasedajo profesorska mesta. Mednarodna vesoljska postaja je laboratorij v vesolju, ki gosti menjajočo se posadko šestih astronautk in astronautov z različnih koncev sveta. Postaja zaradi svoje lege nudi možnosti za proučevanje vpliva mikrogravitacije, kozmičnega sevanja in drugih vesoljskih pojavov na žive organizme ter fizikalne in kemične procese. Mednarodno raziskovalno skupino je zanimalo, če je fermentacija hrane v vesolju mogoča in kako se razlikuje od tiste na Zemlji. V začetku leta 2020 so uspešno fermentirali miso in svoje izsledke pred nekaj dnevi objavili v reviji iScience. Astronautke in astronauti na mednarodni vesoljski postaji v povprečju bivajo okoli pol leta. Ker imajo močno omejeno dobavno verigo, je preskrba s hrano eden izmed ključnih dejavnikov, ki nastanitev posadke na postaji sploh omogočajo. Obliko hrane, ki je na voljo, pogojuje varnost, prehrambena vrednost, masa, obstojnost in cena. Hrana na postaji je zato najpogosteje sušena z mrzovanjem in naknadno rehidrirana z vodo. Astronauti poročajo tudi, da v vesolju slabše zaznavajo vonj in okus, zato raje posegajo po bolj slani in začinjeni hrani. Fermentacija lahko pripomore k rešitvam na tehnične, prehrambene in senzorične prepreke pri hrani na vesoljski postaji. V procesu fermentacije igrajo ključno vlogo mikrobi, ki organske molekule, predvsem sladkorje, kemično pretvarjajo z delovanjem encimov v različne kisline ali alkohol. Astronauti iz celega sveta prinesejo mikrobe na svojih telesih na vesoljsko postajo, zato je postala mesto preučevanja mikrobiomov. Ne samo iz zdravstvenih razlogov, ampak tudi za proučevanje dinamike naseljevanja mikrobov v novozgrajenih okoljih. Miso je tradicionalna japonska začimbna pasta iz fermentiranega riža koji, kuhane soje in soli. Na rižu raste posebna plesen Aspergillus oryzae, ki se pogosto rabi v procesu fermentacije. Sestavine za miso so pripravili iz tradicionalnih surovin in za hitrejšo fermentacijo uporabili manj soli. Maso so zamešali v Köbenhavnu, jo razdelili na tri enake dele in jih zamrznili do dneva poskusa, da bi preprečili fermentacijo. Del miso paste je ostal na Danskem, drugi je šel v Massachusetts v Združenih državah, zadnji del pa na vesoljsko postajo. Na vesoljski postaji in v ZDA je bila mešanica v posebni meritveni škatli, ki spremlja različne okoljske dejavnike. Na Danskem je bila mešanica v običajni omarici podobnih dimenzij, ki je služila kot kontrola za vpliv meritvene škatle za fermentacijo. Stopnja sevanja na vesoljski postaji je bila 120-krat večja kot na Zemlji, pri temperaturi pa je prišlo do manjših nihanj med tremi porcijami, kar je lahko vplivalo na hitrost fermentacije. Po 30 dneh se je fermentacija vseh treh porcij zaključila. Sledile so analize mikrobne sestave, varnosti za uživanje in okusa. Mikrobne združbe vesoljskega misa so bile manj pestre kot zemeljske, kjer pred fermentacijo pasto mešamo z rokami. Manjšo pestrost pripisujejo sterilnosti poskusa in predhodni zamrznitvi porcij, kar ni značilno za potek fermentacije. Delno zmanjšano pestrost pripisujejo tudi vplivu mikrogravitacije, ki je omogočala obračanje mase v posodi. To je omogočilo mehurčkom zraka vstop v notranje plasti, kjer bi se sicer množilo več mikrobov, ki med rastjo ne prenesejo kisika. Kljub vsemu po mikrobni sestavi še vedno velja za miso in je tudi varen za uživanje. Nazadnje so ocenili še okus s pomočjo 14 oseb, ki so pritrdile, da imajo vse tri različice okus po misu. Vesoljski miso so ocenili kot bolj oreščkast, za najljubši okus pa so izbrali porcijo iz Kebenhavna. Miso so raziskovalke izbrale kot način popestritve kulturne in kulinarične reprezentacije na vesoljski postaji. Ker raziskovalci niso imeli na voljo dovolj prostora za poskus, so se osredotočili na uspešno fermentacijo namesto večkratne ponovitve okusa. Iz tega razloga opozarjajo, da končne razlike med vesoljskim in zemljskim misom morda niso najnatančnejše. ZOFO sta pripravili Špela in Tonja.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.